Salam, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Qazaxıstan-Ukraynada münaqişənin həllinin müzakirəsi üçün şərait yaratmağa və müvəffiq təmaslar üçün platforma təqdim etməyə hazırdır. Bu haqda Qazaxıstanın Rusiyadakı səfiri Daurin Abayev TASS agentliyinə müsahibəsində bildirib. Əlbəttə, Qazaxıstan sülhə bağlı bütün proseslərə kömək etməyə daimə hazırdır. Bu, təkcə Rusiya və Ukraynaya deyil, həm də Ermənistan və Azərbaycana, Suriya probleminə, İran probleminə aiddir, deyə diplomat Qazaxıstanın Ukraynadakı münaqişənin həllində vasitəçi olmağa hazır olub-olmadığı sualına cavab verib. Abayev qeyd edib ki, Ukraynada münaqişənin həlli üçün çoxlu təşəbbüslər var. Təbii ki, bu proseslərdə Rusiyanın fikri həmişə nəzərə alınmalıdır. Təbii ki, biz vasitəçi olmağa yox, platforma təqdim etməyə şərait yaratmağa hazırıq, deyə o əlavə edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Demokrat Konqresmeni Henry Cuellar və onun həyat yoldaşı Azərbaycandan 600 min dollara yaxın rüşvət almaqda ittiham olunub. Jurnalist xəbər verir ki, bu haqda Interfax Texas Federal Məhkəməsinin ittiham aktına istinadə məlumat yayıb. Cuellar Azərbaycan Neft Şirkəti və Meksika Bankından ödənişlər alınmaqda ittiham olunur. Amerika Birləşmiş Ştatlar Ədliyyə Departamentinin məlumatına görə, kongresmen daha sonra həyat yoldaşı IMLD Cuellara məxsus mərmi şirkətlərində konsalting müqavilələri vasitəsilə vəsaitləri yuyub. Ədliyyə Departamentinin versiyasına görə, kongresmen Amerika Birləşmiş Ştatları Konqresində yüksək vəzifəli şəxslərə təsir imkanlarından xarici şirkət və bankın xeyrinə istifadə edib. Kongresmen və onun həyat yoldaşı rüşvət almaq üçün sui-qəsdə dövlət məmurlarının xarici agent kimi fəaliyyət göstərməsinə qadağa qoyulmasını pozmaqda və çirkli pulların yuyulmasında ittiham olunublar. Günahı sübuta yetirirlərsə, siyasətçini və həyat yoldaşını 10 il həbs cəzası gözləyir. Amerika mətbuatının yazdığına görə, cütlük bugünlərdə ilk dəfə məhkəmə qarşısına çıxıb, onların 100 min dollar girov müqabilində azadlığa buraxılmasına qərar verilib. Mayın 4-də yayımladığı bəyanatda kongresmen həm özünün, həm də həyat yoldaşının günahsız olduğunu iddia edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq Dini Etiqad Azadlıqları Komissiyası Dağlı Qarabağ münaqişəsindən sonra Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı vəziyyətin mənfi tendensiyaya malik olduğunu müəyyən edib. Bu barədə Christian Post yazıb. İki partiyalı monitoring komitəsi Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentini ilk dəfə olaraq Azərbaycanı dini etiqad azadlığını ən kobud şəkildə pozan ölkələr siyahısına salmağa və pozuntulara qarşı daha sərt mövqe nümayiş etdirməyə çağırıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq Dini Azadlıq Komissiyası çərşənbə günü 2024-cü il üzrə illik hesabatını açıqlayıb. Bu ilki hesabatda 20-dən çox ölkə dini etiqad azadlığını ən pis pozan ölkələr sırasında yer alıb. Dövlət Nazirliyinə Azərbaycanın xüsusi narahatlıq doğuran ölkələr siyahısına daxil etməyə çağırılır. Dini etiqad azadlığının xüsusilə ciddi pozuntularına misal olaraq işgəncə və ya qəddar, qeyri insani və ya layiqəti alçaldan rəftar və ya cəza kimi sistematik davamlı və köbüt pozuntular və heç bir ittiham irəli sürülmədən uzun müddətli həbs daxildir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq Dini Etiqad Azadlıqları Komissiyası Dövlət Departamentinə Azərbaycan da daxil olmaqla daha 5 ölkəni siyahıya əlavə etməyi təklif edir. Komissiya 2023-cü ildə müəyyən edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən sonra 2023-cü ildə kütləvi köçə qədər erməni xristianların yaşadığı Dağlıq Qarabağda Azərbaycanda dini etiqad azadlığı ilə bağlı vəziyyət mənfi tendensiyaya malikdir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ regionunda və onun ətrafında dini obyektləri təhdid etməkdə davam edir. May ayında Azərbaycanın rəsmi dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı erməni keşişlərini Dadivanki monastırını tərk etməyə çağırıb, yalandan onların dini saytla heç bir əlaqəsi olmadığı bildirib. protestant xristianların və Yehovanın şahidlərinin rəsmi qeydiyyatdan keçmə cəhdlərinə baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti qeyri müsəlmən dini icmanı qeydiyyatdan keçirməkdən növbəti dəfə imtina edib, deyə sənəddə bildirilir. Müsəlmanlar da hökumətin zülümündən kənarda qalmadılar. Hakimiyyət müsəlmanlara dini fəaliyyətləri ilə bağlı təzyiqləri davam etdirir və Azərbaycanın dini qaydalarını pozduğu iddia edilən şəxsləri izləyir, cərimləyir, həbs edir və saxlanılır və həbs edir. İl ərzində komissiya Azərbaycanda dinə və ya əqidəyə görə saxlanılanların sayında əhəmiyyətli və həyəcan verici artım olduğunu qeyd edib, deyə hesabatda bildirilir. Komissiya Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinə din qanununun beynəlxalq insan hüquqları standartlarına uyğunlaşdırılması üçün Azərbaycan hökuməti ilə işləməyi tövsiyə edir. Ermənistanın bu yaxınlarda aldığı Hindistan istehsalı olan 155 mm-lik artilleriya sistemləri istifadə rahatlığı üçün Hindistanın silah istehsalçısı Bharat Forge tərəfindən təkmilləşdirilib. Alınan məlumatına görə bu barədə Indian Defence Research Wing şirkətinin direktoru Baba Kalyan məlumatlandırıb. Artilleriya komplekslərində sadələşdirilmiş interfeysiya malik ballistik kompüterlər quraşdırılıb ki, bu da artilleriya hesablamalarında səhv ehtimalını azaldır. Ballistik kompüterlər həmçinin yerüstü naviqasiya sistemləri ilə inteqrasiyanı təmin edərək daha dəqiq hədəf təyin etməyə imkan verir. Ötən ilin noyabr ayından Azərbaycanda müstəqil mətbuata və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinə qarşı təzyiqlər var ki, bu da son dərəcə narahat edicidir və Azərbaycanı illərdir geriyə salıb. Bu haqda jurnalistlərə açıqlamasında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Mark Libby deyib. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün bütün mümkün tədbirləri görür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda jurnalistlərin və vətəndaş fəallarının həbsinin qarşısını almaq üçün nə edə biləcəyi ilə bağlı suala cavabında səfir bildirib ki, dövlət katibi Blinken məsələ ilə bağlı Prezident Əliyevə zəng edib və insan haqları və həbs ilə bağlı məsələlər qaldırıb. Lakin biz Azərbaycan hakimiyyətinə nə baş verdiyini soruşmalıyıq, deyərək səfir əlavə edib ki, Azərbaycanın beynəlxalq öhdəlikləri var və Birləşmiş Ştatlar gələcəkdə də analoji məsələləri qaldırmağa və müstəqil mediaya dəstəyini davam etdirəcək. Amerika Birləşmiş Ştatları kongresmenlərinin Azərbaycandan olan 44 məmura qarşı sanksiya tətbiq etmək təkliflərinin ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edəcəyi ilə bağlı suala səfir cavab verib ki, bu ideya Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin administrasiyasından gəlməyib və onun perspektivi ilə bağlı heç bir şərh verə bilməz. O, həmçinin Azərbaycan dövlət məmurlarına qarşı sanksiya tətbiq edən qanun layihəsi qəbul olunmasa, rəsmi Bakı nə etməlidir sualını cavablandırmaq. Yayınıb. Amerika diplomatı tərəfindən dayandırılarsa, insanlar insan haqlarının pozulmasını tənqid edəcəklərmi? Bakının Moskva ilə səmimi, Vaşinqtonla soyuq münasibətlərini Amerika Birləşmiş Ştatları necə qarşılayır? Libby Azərbaycanın təhlükəli qonşunlarla yaşadığını vurgulayıb. Azərbaycan kiminlə münasibət quracağına özü qərar verməlidir, lakin Rusiyanın Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Suriya və digər yerlərdəki hərəkətlərinə nəzər salsanız, Rusiya ilə yaxınlaşmanın səmərəsiz olduğunu görə bilərsiniz. Bu, aqressiv səmərəsiz ölkədir. Azərbaycan bunu nəzərə almalı və öz suverenliyini necə qoruyacağına qərar verməlidir, deyə səfir qeyd edib. Almaniya prokurorluğu Avropa Şurasında Bakının lehinə səs vermək müqabilində Azərbaycandan rüşvət almaqda şübhəli bilinən 4 nəfərə, o cümlədən 2 keçmiş deputata qarşı rüşvətxorluq və korrupsiya ittihamları irəli sürüb. Axel Fischer və Eduard Lintern Avropa Şurası Parlament Assambleyasının üzvləri olub və Azərbaycan Mega Camaşırxanası adlanan işə cəlb olunublar. Azərbaycan kürü diplomatiyasını Avropanın siyasətinə təzyiq göstərmək üçün istifadə edirdi. Bakı 2,9 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları mənfi fonddan Avropa deputatlarına pulsuz səfərlər və bahalı hədiyyələr təklif etmək üçün istifadə edib. Bu deputatlar isə bunun əvəzinə, məsələn, Bakının lehinə səs verəcək və ölkədə onlarla siyasi məhbusun həbsdə olduğu bir vaxtda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının insan haqları hesabatlarını bəzəyəcəkdi. Münhen prokurorları həmçinin pərdə arxasında kömək edən və baratlar həyata keçirən Edward Linternin oğluna, eləcə də Lintern and Strange'in keçmiş əməkdaşına qarşı ittiham irəli sürüb. Münhen prokurorluğu Azərbaycan parlamentinin keçmiş deputatı Elxan Süleymanov barəsində də araşdırma aparır. O, Bakıda yerləşən ödənişlərin edildiyi qeyri-hökumət təşkilatlara rəhbərlik edib və güman edilir ki, məhz o Fisher'i cəlb edib. Ehtimal olunur ki, Fisher məsələn Qarabağda Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibəyə səs verərkən rüşvətə görə Azərbaycanın lehinə səs verib. İstintaq zamanı polis Almanya Bundestangı üzvlərinin ofisləri də daxil olmaqla Almanya boyu təxminən 20 daşınmaz əmlak obyektinə axtarış aparıb. Onlar Kipr, Liechtenstein, Belçika, Estoniya, Latviya, Azərbaycan, İsveçrə və Türkiyə daxil olmaqla ölkələrə 15-ə yaxın Avropa İstintaq sərəncamı və ya qarşılıqlı hüquqi yardım sorğusu veriblər. Aprelin 22-sində Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Demokratiya İnsan Haqları və Əmək Bürosu 2023-cü ildə Ermənistanda insan haqlarının vəziyyəti haqqında hesabat dərc edib və bu hesabatda Ermənistanda 2023-cü ildə insan haqlarının vəziyyətinə toxunulub. Bu barədə Ermənistan Respublikası Ombudsman Ofisi məlumat yayıb. Hesabatda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa tam nəzarəti ələ keçirmək məqsədi ilə həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlardan sonra sentyabrın 24-dən oktyabrın 1-inədək Dağlıq Qarabağdan 100 mindən çox etnik ermənilərin Ermənistanın məcburi köçkünlüyünə və ondan əvvəl Ermənistan və Dağlıq Qarabağ arasındakı Laçın dəhlizinin bağlanmasına toxunulub. Müxtəlif sahələrdə insan hüquqlarının pozulması məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilib. Hesabatda Ombudsman Ofisinin fəaliyyətinə də toxunulub. Ermənistan Respublikası Parlamentinin Ermənistan-Amerika Birləşmiş Ştatları Dostluq Qrupunun üzvləri Vaşinqtonda ABŞ-ın Avrasiya üzrə Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun baş direktoru, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Avropa və Rusiya üzrə Sülh İnstitutunun vitse-prezidenti Steven Nix, səfir William ilə və deputat Taylorla Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə ticarət nümayəndəsi Jason Buntla görüşüb. Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunda tərəflər Ermənistanda demokratik islahatların gedişatını müzakirə ediblər. Parlamentlər səviyyəsində səmərəli əməkdaşlıq müşahidə olunub. Onlar birgə işi davam etdirmək və yeni əməkdaşlıq sahələrini inkişaf etdirmək barədə razılığa gəliblər. Amerika Birləşmiş Ştatları Sülh İnstitutunda Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi və regional təhlükəsizlik məsələləri müzakirə edilib. Görüşlərdə Ermənistan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi və davamlılığın gücləndirilməsi məsələləri müzakirə olunub. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.